comoara din inimă.
Bun găsit, stimați ascultători! În fața comorii din inimă de astăzi stă un îndemn al apostolului Pavel. Un îndemn în totală contradicție cu sloganul pe care regimul comunist îl atribuia credincioșilor, binecunoscutul și eronatul, crede și nu cerceta. Poate era valabil în dreptul comunismului, pentru că apostolul Pavel le adresează credincioșilor îndemnul cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Noi vom cerceta astăzi un subiect foarte interesant, cred, la orice oră, pentru că este în noi un imbolt uneori de nestăpânit de a cunoaște viitorul, măcar puțin, măcar vag. Un imbolt de care unii n-au întârziat să profite, așa că este bine să cercetăm cu atenție subiectul prorocii. Vom face aceasta în următoarea jumătate de oră împreună cu pastorul Gheorghe Cosman.
1 Tesaloniceni, capitolul 5. Apostolul Pavel ne spune: nu disprețuiți prorociile. Și apoi continuă și zice: ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Fiecare dintre noi știm că prorociile Vechiului Testament sunt date de Dumnezeu și sunt da și amin. Prorociile despre care se vorbește în 1 Tesaloniceni 5 nu sunt prorociile Vechiului Testament. Pentru că dacă ar fi prorociile Vechiului Testament, Pavel nu ne-ar îndemna să le cercetăm și să păstrăm ce-i bun. Pentru că tot ce este scris în Vechiul Testament este bun. Trebuie cercetat în vederea trăirii și împlinirii. Este limpede că este vorba de alt fel de prorocii, în care poate fi și bine și poate fi și rău. Oare este cineva aici care să poată spune că nu a avut niciodată nicio presimțire, niciun vis special, nicio stare sufletească confirmată apoi de realitatea care a venit? Ori încotro te duci și discuți cu oamenii, acesta este un tărâm al experienței umane foarte comun. Cu toate acestea, este un domeniu pe care îl discutăm foarte puțin. Ne este puțin teamă de el. Aș vrea să stăm sinceri înaintea cuvântului lui Dumnezeu și înaintea experiențelor noastre și să încercăm să le interpretăm prin Scriptură și prin voia lui Dumnezeu. Pentru că drumul de la acest fel de prorocie până la a ajunge o prorociță ca Izabela nu este prea mare. Facem distinția și am făcut-o între profeția Vechiului Testament și ceea ce ne spune apostolul Pavel aici. În Faptele Apostolilor îl avem pe Agab, care a prorocit o foamete și a fost. El a fost acela care a prorocit luând brâul lui Pavel și legându-se cu el, spunând: așa va fi legat la Ierusalim omul a căruia este brâul acesta. Și Pavel a fost legat la Ierusalim. El avea 3 fete care proroceau de asemenea. Dar în contextul acelor vremuri, apostolul Pavel scrie bisericii din Tesalonic: nu disprețuiți prorociile, cu alte cuvinte, nu ironizați prorociile care se fac, dar în același timp, fiți circumspecți și cercetați toate lucrurile, păstrați ce este bun. Aici este vorba de lucrurile prorocite, să le cercetăm și să păstrăm ce este bun. Aș vrea să vedem scopul profeției din Vechiul Testament și acela al lucrurilor comune despre care am vorbit fiecare dintre noi. În Vechiul Testament, când se anunța o judecată a lui Dumnezeu și Dumnezeu amenința, întotdeauna era un dacă acolo. Dacă poporul se va întoarce, nu voi aduce asupra lui judecata pe care am rostit-o, spunea Dumnezeu. Vă amintiți de Iona? Este trimis la Ninive și Iona se duce pe străzile orașului Ninive și strigă: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Marea cetate. Dar intenția lui Dumnezeu și dorința lui nu era să nimicească cetatea, deși mesajul lui era acesta. Intenția lui era ca ei să se pocăiască, să se întoarcă de la faptele lor rele, să-și ceară iertare de la Dumnezeu și să trăiască altfel. Asta vroia Dumnezeu. Și le-a spus: dacă nu veți face, Asta urmează. Dar Iona nici măcar n-a mai pus dacă acesta din partea lui Dumnezeu. El ar fi dorit să fie nimicită cetatea și atunci a strigat doar atâta. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. N-a spus dacă nu vă întoarceți de la faptele voastre. Dar Dumnezeu a avut grijă să comunice celor de acolo ceea ce lipsea din mesajul prorocului. Și ei s-au întors la Dumnezeu și s-au smerit și n-au mâncat 3 zile nici ei, nici animalele și nici copiii. Și Dumnezeu s-a întors de la mânia lui. Rolul profeției era să întoarcă pe oameni la Dumnezeu și să nu se întâmple lucrul cu care a amenințat Dumnezeu. De aceea era întotdeauna o condiționare acolo. Rostul profeției, de tipul celei din Tesaloniceni și din zilele noastre, este același. Ca să ne trăim viața în ascultare de Dumnezeu. Nu ca să aflăm lucruri interesante, nu ca să ghicim viitorul prin ele, ci ca viața noastră să fie mai aproape de Dumnezeu. Domnul a vrut schimbarea vieții celor din Ninive și aceasta a obținut. Astăzi Domnul vrea ca omul să ia aminte la mesajele din partea lui Dumnezeu și să schimbe viața. Când un proroc al Domnului vorbea în vechime, neascultarea de cuvintele lui era neascultare de Dumnezeu, un proroc al Domnului. Azi, profețiile despre care vorbește Pavel sunt altceva decât cărțile Vechiului Testament. Ele trebuie supuse cercetării. Ce sunt profeții de astăzi? Am văzut niște situații profetice. Sunt anumite situații, sunt anumite înștiințări, dar sunt și anumiți oameni care prorocesc în zilele noastre. Există anumite persoane care au o deschidere specială, diferită, spre lumea spirituală, care percep lucrurile spirituale într-un mod mai puternic decât alții. Sunt persoane care văd imagini, care aud voci și care în felul acesta primesc anumite informații din lumea spirituală. Acum, vreau să vă spun că aceste structuri sunt la fel de deschise spre orice mesaj din lumea spirituală. De aceea, din capul locului, vreau să accentuez. Dependența de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu, ancorarea în adevărul lui Dumnezeu, este esențială pentru ca percepția pe care o au să fie corectă. Vorbim despre oameni care s-au întors la Dumnezeu, pentru că oamenii care nu sunt întorși la Dumnezeu și au asemenea percepții, sunt ghicitorii care îți spun viitorul și spun tot felul de lucruri și mesajele lor sunt din partea celui rău. Au o deschidere spre lumea spirituală. Trebuie să înțelegem un lucru. Profeția Vechiului Testament era dovedită și profetul era dovedit când se împlineau lucrurile. În situația de astăzi, întrebarea este de ce sunt situații în care prorocul sau prorocița spune lucruri care nu sunt de la Dumnezeu. De ce greșesc prorocii de astăzi? Vreau să vă spun și secretul este acolo, în acea dependență de Dumnezeu. Gândiți-vă cât de ușor o persoană care are percepția asupra unui lucru care este adevărat și îl comunică cuiva și persoana aceea recunoaște, zice, da, așa este, cât de ușor poate să încolțească mândria în inima unei astfel de persoane. Foarte ușor. Foarte ușor se poate vedea deasupra celorlalți. Mândria în care cad din pricina faptului că se împlinesc anumite lucruri pe care le-au spus face posibilă interferența diavolului în transmiterea mesajului. Vă aduc aminte 1 Corinteni 11. Când o femeie măritată se roagă sau prorocește și iese de sub autoritatea bărbatului ei. Autoritatea bărbatului este o poruncă pe care trebuie să o ascultă din partea lui Dumnezeu. A ieși de sub autoritatea bărbatului ei înseamnă a nu asculta de Dumnezeu. Când este vorba de cădere, întotdeauna Scriptura, în contextul familiei, ne spune femeia a păcătuit. Deși știm că Adam a fost cel care și el a păcătuit. Ea n-a ascultat de poruncă. Și totdeauna acest lucru este pus în contextul supunerii femeii față de bărbat. Și în Timotei și în Corinteni. În momentul în care iese de sub autoritate, și acesta este un exemplu de neascultare de Dumnezeu, în momentul acela interferează orice duhuri care vin pe structura aceea deschisă lumii spirituale și dau mesaje. Și persoana le recepționează, zice, din partea lui Dumnezeu sunt. Persoana nu știe în acel moment că nu Dumnezeu îi vorbește. Păcatul pe care îl tolerează în viață are ca rezultat neputința de a filtra ceea ce spune Dumnezeu de ceea ce spune diavolul. Cu alte cuvinte, fiecare dintre noi avem anumite daruri și în momentul în care păcătuim, păcatul se manifestă în viața noastră prin deteriorarea puterii noastre de a sluji lui Dumnezeu. Dar în același timp, păcatul se exprimă diferit în diferitele persoane și prin diferitele persoane. Persoanele care au o capacitate de acest fel au responsabilitatea de a veghea ca și ceilalți la căile lor, pentru că sunt ținta diavolului pentru a distruge biserica. Am tot dezbătut într-o vreme o altă înzestrare neobișnuită care se găsește uneori la anumite persoane. Oare aceste puteri sunt date de diavolul oamenilor sau ele sunt acolo și sunt persoane deosebite? Una din păreri era că sunt oameni care se nasc cu înzestrări deosebite și din naștere le au. Sunt copii mici care au puteri deosebite. Dar aceste persoane sunt vizate în mod special de diavolul ca să fie racolate și să poată lucra în slujba lui. Este una din păreri. Sunt oameni care prin structura lor pot să devină un pericol pentru biserică, dar pot în același timp să fie o veghe pentru biserică. Eu m-am consultat odată cu fratele Țon pentru că am primit de la mai multe persoane telefon cu privire la viziuni, imagini, descoperiri pe care le-au avut, cum să mă raportez la aceste lucruri. Și mi-a spus, ascultă, analizează, dar să nu conduci biserica după ceea ce ți se spune. Analizează Scriptura și condu biserica după porunca lui Hristos, nu după aceste descoperiri. Gândiți-vă la o persoană care v-a spus că Dumnezeu i-a descoperit că sunteți în pericol într-o noapte, a descoperit acest lucru, s-a rugat pentru dumneavoastră și cu adevărat ați avut mare nevoie de rugăciune și ați scăpat ca prin minune, chiar în momentul acela. Ce spuneți despre persoana aceea? Câtă credibilitate îi dați? Mai trece un timp și vine și vă mai spune un lucru și se întâmplă exact așa. Și zici, cu adevărat, este o prorocie din partea lui Dumnezeu. Nu știi ce se întâmplă? Dar în viața acelei persoane s-a întâmplat ceva, a intervenit un păcat, o neregulă, și acum vine și îți aduce iarăși un mesaj și zice, din partea lui Dumnezeu. Tu nu știi că acest mesaj, de fapt, este denaturat și nu mai este din partea lui Dumnezeu. Dragii mei, aș vrea să vă spun câteva lucruri, cum trebuie să ne raportăm la aceste realități dintre noi. Și aș vrea să le iau în ansamblul lor general. Fie că este o persoană care îți spune ceva, fie că este un vis pe care îl ai, fie că este un sentiment care te copleșește, te domină, trebuie să ne raportăm la ele într-un anumit mod, ca nu cumva să devenim robi unor sentimente care să fie exploatate în ultimă instanță de cel rău, să devenim robi unor înștiințări, și să nu mai avem libertatea în Hristos, ci mereu să așteptăm un vis, un sentiment, o vorbă din partea cuiva, ca să acționăm. Trebuie, în primul rând, cum spune Pavel, să fim circumspecți la aceste lucruri profetice. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Cum? În primul rând, nu scoateți din ecuația vieții dumneavoastră Scriptura. Scriptura este lucrul care ne dă cadrul adevărului. Nu odată aceste persoane, care sunt și în biserică la noi, atenționate că Scriptura spune altfel, au spus, mie Domnul mi-a descoperit și știu. Eu cred că este un moment de cădere în viața acelei persoane. Nu zic că este un fals, că este o necredință acolo, dar este un moment de cădere. Este un tărâm în care îți place într-un fel să fii, pentru că îți dă un aer de superioritate asupra altora. Asta era problema în Corint. Dar când am studiat epistola către Corinteni, am tras o concluzie. Dumnezeu îți poate da vorbire în limbi, să te zidești pe tine și să te bucuri de ea. Dar și diavolul poate să-ți o dea. Și în templele din vremea respectivă era frecventă vorbirea în limbi a oamenilor care se destrăbălau acolo la templu, care nu erau în niciun fel cunoscători de Dumnezeu. Dar așa cum fiecare dintre noi poate să păcătuiască, așa și acești oameni cu o deschidere specială pot să păcătuiască. Dar păcatul lor este prin aducerea unui mesaj ca din partea lui Dumnezeu, care nu l-a dat Dumnezeu. Și aici este pericolul. Mândria îi cuprinde lui Izabela inima. Și după aceea Izabela încet încet a început să vină, crezând ea însăși că din partea lui Dumnezeu vine cu anumite concesii. Dar de ce să murim de foame când nimeni nu ne mai ia în servici dacă nu mâncăm cu ei la masa idolilor? Și Pavel a spus că un idol nu-i nimica. Haideți să fim înțelepți. Suntem o societate de acest fel. Și pentru că ea avea deja un renume acolo, a putut să fie ascultată și au zis, sigur e din partea Domnului intenția asta. Pentru că oamenii au ascultat fără să mai cerceteze. Și încet, încet, grupul care a fost în jurul ei a ajuns la cele mai urâte păcate. Credeți că e o istorie care nu se repetă? Lucrurile merg așa, foarte încet și alunecos. Atât de alunecos încât în biserica din Tiatira, biserica aceasta n-a știut ce să facă cu lucrurile. I-am dat vreme să se pocăiască, înseamnă biserica a luat atitudine. Dar n-a știut cum să finalizeze procesul acesta, atât era de alunecos și de ascuns. Atunci Hristos, pentru că biserica a luat o atitudine, dar n-a mai știut ce să facă cu lucrurile, a zis, eu însumi voi veni și o voi lovi cu moartea. Și să știți, dragii mei, că în lucrurile foarte alunecoase, dar urâte, mizerabile, Dumnezeu este Cel care intervine. Dumnezeu este Cel care judecă și intervine în felul acesta. Intervine într-un mod categoric și distruge. Dacă noi, ca biserică, vrem să stăm cu adevărat lângă El și ne interesează să trăim o viață curată. Deci, ce de făcut? În primul rând, ne întoarcem și ținem tare de Scriptură. Fiecare dintre noi suntem în pericol. Fiecare dintre noi putem să cădem. Dar Pavel ne spune, nu disprețuiți prorociile. Înseamnă că ele au un anumit rol. Fie că ți le aduce cineva la cunoștință, fie că ai visat ceva, fie că ai un presentiment. Dar, din nou, nu te lăsa copleșit de niciuna din aceste înștiințări, indiferent de unde ar veni. Nu o lua ca implacabilă care trebuie să aducă în viața ta cu tare sau cu tare lucru. Și în viața noastră sunt momente în care suntem copleșiți de un sentiment de durere pentru ceva nedefinit, nu știm pentru ce. Știți ce facem? Ne rugăm. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne țină tari în mâna Lui, dacă vine vreo încercare. Ne rugăm să nu ne ducă în ispită, să nu ne pună la încercare. Știm că Dumnezeu ne cere să ne intensificăm rugăciunea. Și sunt sigur că sunt lucruri care nu s-au întâmplat din pricină că ne-am rugat specific în urma unui asemenea act profetic, să zic așa, fapt profetic. Deci, lucrurile acestea le lasă Dumnezeu în viața noastră nu ca să ne înrobească, ci ca să ne elibereze. Și ca să ne elibereze, nu ne eliberează puterile noastre și nici informațiile ce le avem, ci Dumnezeu ne informează. Deci Scriptura, în al doilea rând, Dumnezeu este Cel care rezolvă și ține în echilibru viețile noastre. Trebuie să ținem cont de aceasta. Pentru că Aceste lucruri pot veni în viața noastră și pot fi exploatate de cel rău. Trebuie să ne ancorăm tare în Dumnezeu. În momentul în care le dăm curs în viața noastră, fără frâu, fără să le cercetăm, fără să luăm din ele ce este bun, ci le luăm cu grămada și de-a valma, în momentul acela am lăsat în viața noastră un alt stăpân și acest alt stăpân este păcatul. Este frica, este îngrijorarea. Ce mi se întâmplă? Ce va fi? De aceea, vă rog să fiți circumspecți întotdeauna. Chiar dacă ați avut experiențe în care a fost exact, a fost exact, a fost exact. De fiecare dată, încredeți-vă în Dumnezeu și nu mergeți după informațiile primite. Persoana respectivă poate fi bine intenționată, nici nu știe că îți aduce o informație care nu-i de la Dumnezeu. Crede că e de la Dumnezeu. Visul respectiv îl interpretezi de la Dumnezeu. Poate fi de la Dumnezeu să te atenționeze, dar nu să trăiești sub teroare. Când ai început să trăiești sub teroare, a intervenit diavolul și te exploatează. Nu vă lăsați robiți de asemenea lucruri. E un mod ușor de călăuzire pe care l-am dorit. Să știu, să visez, să simt, să-mi spună cineva. Este o modă să te duci la proroc. Dragii mei, când Scriptura este clară, când știm ce avem de făcut, unde să mergi să mai întrebi? Pentru că uneori mergem să ne acoperim păcatele, să ne ascundem. Suntem între două extreme. Izabela, care a dus poporul lui Dumnezeu la curvie. Și între îndemnul lui Pavel să nu disprețuim prorociile, dar dublat de această cerință, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Visez sânge, zice, asta e veste. Te mănâncă palma stângă, primesc bani. Paianjenii nu știu ce înseamnă, mâța neagră trece prin față, tot felul de lucruri. Știți ce am observat, dragii mei, zâmbim la ele, știți ce am observat? În momentul în care începi să te sperii de ele, îți aduc nenorociri. Știți de ce? Pentru că cel care exploatează aceste lucruri este diavolul. Și vine și se întâmplă odată. Și zici, măi, dar a fost și vineri și 13. Extraordinar. Chiar atunci mi-a rupt piciorul. Și încet, încet, începi să te lași dominat de aceste lucruri. Și zici, oricine ce mi-ar spune, mie mi se întâmplă. Vă spun, când ne-am căsătorit, după un timp, Adriana spune, de câte ori visez, nu știu ce, sânge sau nu știu ce, primesc scrisoare și se întâmpla și când eram necăsătorită. Și am zis, asta nu-i de la Dumnezeu, haide să ne rugăm. Dragii mei, ne-am rugat și de atunci nu s-a mai întâmplat odată ca visul cu sânge să fie asociat cu scrisoarea. Visul acela nu era de la Dumnezeu. Dar dacă nu l-analizam lucid și corect, putea să devină o robie. Și această robie aduce altă robie și aduce altă robie. Noi suntem chemați să trăim în libertatea pe care o dă Hristos. Și vreau să afirm, libertatea pe care o dă Hristos este libertatea de a nu trăi în păcat. Toate aceste lucruri ne duc la robie și în ultimă instanță duc la păcat. Sunt multe întâmplările în care oameni care au pornit de la lucruri sfinte au ajuns la lucruri păcătoase din pricina lipsei de veghere și din pricina mândriei care a venit în inima lor. Dragii mei, fiecare dintre noi, cred, a trăit experiențe de acelea pe care le-am enumerat. Dar aș vrea să ne raportăm corect la ele. De când am început să mă pregătesc pentru subiectul acesta? Eu însumi și familia mea suntem testați cu tot felul de lucruri care vin, care încearcă să ne smulgă de la o raportare corectă la astfel de lucruri. Suntem într-o bătălie. Și vă spun, dragii mei, este o bătălie. Dumnezeu ne-a făcut pe noi să experimentăm o astfel de bătălie. Să fim puși în situații de felul acesta. Și să ne întrebăm ce-i, de ce, cum. Și am fost așa de bucuros când concluzia noastră a fost clară. Nu trebuie să ne lăsăm copleșiți, ci să ne încredem în Dumnezeu. Pentru că El este stăpânul nostru, El este călăuzitorul nostru. Și ce am putea face altceva decât să ne întoarcem spre El, să ne întărim relația cu El și să zicem, Doamne, chiar dacă am luat-o razna, chiar dacă am fost în rătăcire, chiar dacă n-am înțeles unele lucruri, chiar dacă n-am procedat corect în anumite lucruri, Tu ești acela care ne primești, Tu ești acela care ne ierți, Tu ești acela care ne vrei cu gelozie pentru Tine. Doamne, vrem în această zi să ne smerim înaintea Ta. Nu vrem să facem nici pe deștepții, nici pe atot cunoșcătorii, nici pe cei care sunt deasupra celorlalți. Suntem chemați să trăim în umilință, frați și surori, să ne iubim unii pe alții, să nu ne disprețuim unii pe alții, să ne primim unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții, să trăim viața de credință, în sfințenie, în curăție, în așteptarea Mântuitorului nostru. De aceea, haideți să luăm hotărârea astăzi să ne smerim înaintea Lui. Și când ne smerim înaintea Lui, Domnul ne va descoperi multe lucruri care au fost greșite, dar să avem curajul să le recunoaștem când ni le descopere. Și să venim înaintea Lui bucuroși când ni le-a descoperit și ne-am pocăit de ele. Și să nu ne fie rușine chiar să recunoaștem când greșim în fața fraților noștri, să spunem, uite, ți-am dat sfatul ăsta sau am spus asta, dar am greșit. Domnul să vă binecuvinteze, frați și surori, și să-și întărească biserica, să n-ajungem niciodată în situația bisericii din Tiatira. Haideți să veghem la aceasta cu toată tăria, curăția de inimă și cu toată sfințenia. Amin.
Comoara din inimă.